φίλες και φίλοι ακροατές του Web Radio, του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, καλησπέρα. Είναι εκπομπή του Συνδικάτου Εργαζομένων Μετάλλου, Νομοατικής και Ναυπικής Βιομηχανίας Ελλάδας. Με λίγα λεπτά καθυστέρηση ξεκινήσαμε σήμερα, διότι πήγανε παραπίσω λίγο ακόμα και οι προηγούμενες εκπομπές. Θα δώσουμε κατευθείαν το λόγο στον σημερινό πρώτο φιλεξενούμενο της εκπομπής, ο οποίος δεν είναι από το Συνδικάτο Μετάλλου Αττικής, είναι από το Συνδικάτο Μετάλλου Βιωτίας, γραμματέας του Συνδικάτου Μετάλλου Βιωτίας και αντιπρόεδρος στο Επιχειρησιακό Σωματείο της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας. Είναι ο Γιάννης Αλασινός, ο συνάδελφος. Καλησπέρα, Γιάννη.
Καλησπέρα σας.
Ελπίζω να το είπα σωστά.
Μια χαρά το είπες.
Ωραία, ωραία. Λοιπόν, θα μιλήσουμε στο πρώτο κομμάτι, φίλες και φίλοι, για τα ζητήματα που αφορούν την ΕΑΒ. Εντάξει, έχουμε αρκετά ζητήματα από εκεί να μας πει ο συνάδελφος. Θα ξεκινήσουμε από το χαρακτήρα καλύτερα. Νομίζω ότι αυτό επιτάσσουν και οι καιροί, διότι έχουμε και την ανάπτυξη νατοϊκών δυνάμεων και στην Αλεξανδρούπολη και αλλού, αλλά γενικότερα αναβάθμιση στρατηγική Ελλάδας ΗΠΑ, που εκφράζεται και με το μέσο του Συνδικάτου. Πώς, θα μας πεις εσύ, Γιάννη.
Λοιπόν, να πούμε ότι η ελληνική αεροπορική βιομηχανία είναι, όπως το λέει ο λόγος, μια αεροπορική βιομηχανία που στήθηκε από την ελληνική κυβέρνηση κατά τη μεταπολίτευση το 1975, αν θυμάμαι καλά. Ήταν μια βιομηχανία για να καλύψει τις ανάγκες της πολεμικής μας αεροπορίας. Σταδιακά όμως, με την πάροδο του χρόνου και ενταγμένη στους νατοϊκούς σχεδιασμούς, μετατράπηκε σε ένα φασονατζίδικο της Lockheed Martin. Lockheed Martin είναι μια μεγάλη αμερικανική εταιρεία
κολοσσός,
που πουλάει τέτοιου είδους οπλισμούς, εξοπλιστικά, με αεροσκάφη και γενικά με εναέρια μέσα, με αποτέλεσμα να λειτουργεί και να είναι καθαρά μια πολεμική βιομηχανία ενταγμένη καθαρά στους νατοϊκούς σε επικίνδυνους σκοπούς για μας, για την περιοχή μας και για τους λαούς γενικότερα της γης.
Ναι. Και βέβαια, εδώ να πούμε ότι ακριβώς επειδή η Ελλάδα αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε αυτό στον κυκαιώνα, θα λέγαμε, των γεωπολιτικών ανταγωνισμών ευρύτερα στην περιοχή, καθιστά διπλά, δύο φορές επικίνδυνο το ρόλο αυτό που έχει αναλάβει η ΕΑΒ, έτσι.
Φυσικά. Και γι' αυτό που οι εργαζόμενοι, εμείς οι εργαζόμενοι της Ελλάδος, που μοχθούμε, που στείνονται κάποιες υποδομές για άλλο σκοπό και εξυπηρετούν καθαρά άλλους σκοπούς.
Ωραία. Πάμε τώρα να δούμε οι εργαζόμενοι και στην ΕΑΒ με ποιες συνθήκες, κάτω από ποιες συνθήκες εργάζονται, τι δικαιώματα απολαμβάνουν ή όχι κτλ. Δώσε μας μια εικόνα.
Καταρχήν να πούμε ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχουμε παραπάνω από μία σχέση εργασίας στο χώρο. Έχουμε εργαζόμενους με μορφή εργασίας αορίστου χρόνου.
Γιάννη, συγγνώμη, δώσε μας αρχικά μια εικόνα για το πόσοι απασχολούνται στην ΕΑΒ το σύνολο και μετά να μας πεις πώς είναι.
1450 εργαζόμενοι.
Μάλιστα.
Και αναμένονται και άλλες 282 προσλήψεις ορισμένου χρόνου.
Μάλιστα. Και μόνιμοι από αυτούς πώς είναι με αορίστου χρόνου, τέλος πάντων?
Με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου είναι 1000 εργαζόμενοι. Γιατί διαρκώς έχουμε συνταξιοδοτήσεις. Και όσοι αναπληρώνονται, αναπληρώνονται με συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Που αξίζει να πούμε ότι μέχρι πριν λίγο καιρό είχε νομοθετήσει η πολιτεία για να είναι με ταβάνι, να το πούμε, με ανώτατο όριο, έκανε ετήσιες συμβάσεις που ανανεώτησαν κάθε χρόνο με ανώτερο όριο τα 5 χρόνια.
Και μετά, απόλυση.
Ήταν αβέβαιο το μέλλον τους. Απλά νομοθέτησε σε ένα τελευταίο νόμο του εξυγχρονισμού του ΑΣΕΠ, που θα θυμόμαστε όλοι μας που εισήγαγαν και τις συνεντεύξεις και όλα αυτά. Εκεί, μέσα σε αυτό το πολυνομοσχέδιο, είχε ενταχθεί ξεκάθαρα για τους εργαζόμενους στην ελληνική αεροπορική βιομηχανία ότι έρεται το ανώτερο των 5 χρόνων, αλλά θα, η ομοιρία θα είναι για πάντα και το μαρτύριο της σταγόνας χρόνο το χρόνο, η αγωνία αυτή, η ψυχοφθόρα διαδικασία θα διαρκεί μέχρι τη λήξη του έργου. Το έργο στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι αναβάθμιση αεροσκαφών P3 ανθυποβρυχιακών, Viper F-16 που θα έχουμε ακούσει τις τελευταίες μέρες από τα μέσα ενημέρωσης. Υπάρχουν, κατασκευάζονται εργοσύνολα για καινούργια αεροσκάφη που πουλάει η Lockheed Martin, δομικά στοιχεία αεροσκαφών για C-130 αεροσκάφη και για F-16 Viper, που αυτά κατασκευάζονται εδώ, και στη συνέχεια οι εντός εισαγωγικών σύμμαχοί μας στην Αμερική τα συναρμολογούν ολόκληρα και πολλούνται για τις πολεμικούς σκοπούς του ΝΑΤΟ και των κρατών μελών.
Ωραία. Άρα εμείς κρατάμε την πολιτική που θέλει τους μόνιμους εργαζόμενους, τους παλιότερους δηλαδή, όταν συνταξιοδοτούνται, να μην αναπληρώνονται με αντίστοιχους εργαζόμενους με συμβάσεις αορίστου χρόνου, αλλά σιγά σιγά να εμπλουτίζονται αυτοί που έχουν συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Έτσι δεν είναι?
Φυσικά.
Διότι αυτοί δεν έχουν συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα, δεν μπορούν να αποκτήσουν συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα. Και βέβαια το καθεστώς της μόνιμης ομοιρίας που υπάγονται αυτοί οι εργαζόμενοι και τους αναγκάζει και τους έχει και, πώς λένε, τους έχει
να
και
τραβάνε το μαρτύριο της αγώνας.
Τους έχει και, τους έχει και δέσμιους, πέρα από αυτό που λες, στο να μην σηκώνουν κεφάλι, να μην αντιδρούν και τα λοιπά.
Φυσικά, να είναι ευάλωτοι. Στις ωρέξεις της εργοδοσίας.
Ωραία. Τι δράσεις αναπτύσσει εκεί το σωματείο, συνάδελφε, τι γίνεται?
Κοιτάξτε, να δείτε, είναι το επιχειρησιακό σωματείο, οι δυνάμεις που επικρατούν είναι από την πρώην Πάσκε και από τη ΔΑΚΕ. Υπάρχουν και αριστεριστές και κομμάτι της ΔΑΚΕ που έχει αποκοπεί. Φυσικά θα είναι μικρότερες δυνάμεις. Σημασία έχει όμως ότι στο Προεδρείο και αυτό το κομμάτι της Πάσκε που έχει αποσκιστεί και η ΔΑΚΕ, η επίσημη ΔΑΚΕ, είναι αυτό που λέμε, που ξέρουμε όλοι μας, κυβερνητικός και εργοδοτικός συνδικαλισμός. Για πρώτη φορά από το 1984 ως σήμερα υπογράφτηκε συλλογική σύμβαση εργασίας με περιστολή των κατοχυρωμένων δικαιωμάτων μας. Πιο συγκεκριμένα, για να το συγκεκριμενοποιήσουμε, στην προηγούμενη επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας 2015-18 που είχε υπογραφεί μεταξύ της ΕΑΒ και του σωματείου του ΣΕΑΒ, που είναι τα αρχικά του, ήρθε η τότε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με τον υπουργό τον κύριο Τσακαλώτο και τον αναπληρωτή υπουργό τον κύριο Χουλιαράκη και μονομερώς διέγραψαν κάποια άρθρα, μεταξύ αυτών και το ακροτελεύτιο άρθρο που αναφέρει ότι η παρούσα προσθέτει και σε καμία περίπτωση δεν αφαιρεί. Στην έναρξη λοιπόν των διαπραγματεύσεων της σημερινής που υπογράφει και αναρτήθηκε στο Εργάνη, στην έναρξη των πολύμινων διαπραγματεύσεων για την υπογραφή της σημερινής επιχειρησιακής σύμβασης εργασίας, που υπογράφηκε στις 27 Γενάρη και αναρτήθηκε στις 23 Δευτέρου προχτές στο Εργάνη, όλες οι υπόλοιπες παρατάξεις που απαρτίζουν το ΔΣ του ΣΕΑΒ, πλην εμάς της ΔΕΣ, της Δημοκρατικής Εργατοπαλικής Συσπήρωσης, που είναι το ψηφοδέλτιο που στηρίζεται από το ΠΑΜΕ, δέχτηκαν στη λογική του μικρότερου κακού να υπογράψουν εντός εισαγωγικών σύμβαση γέφυρα, αποδεχόμενη τις διαγραφές της προηγούμενης κυβέρνησης.
Μάλιστα. Σε αγαστή συνεργασία βέβαια, ως καλά συνεταιράκια.
Ναι, γιατί υπάρχει με τους μνημονιακούς νόμους, έχουν φτιάξει ολόκληρο νόμο, το 44-84 του 17 είχαν ψηφίσει, ο οποίος ξεκάθαρα κυδαιμονεύει τις συλλογικές διαπραγματεύσεις. Ναι, μεν εσύ μπορείς με τη διοίκηση της ΕΑΒ να υπογράψεις και να κάνεις μια συμφωνία, αλλά αυτό πρέπει να έχει και την συγκατάθεση του κυβερνώντος Υπουργού Οικονομικών, γιατί σαν επιχείρηση ανήκουμε στο Υπουργείο Οικονομικών κατά 99%.
Ναι. Μάλιστα. Άρα δηλαδή έχετε
να κάνετε υποκρατικό έλεγχο.
Έχετε να κάνετε με δύο αντιπάλους κάθε φορά.
Ναι, σαφέστατα. Εντάξει. Σαφέστατα.
Λοιπόν.
Και την εργοδοσία, αλλά και τους πρόθυμους για την εργοδοσία.
Ακριβώς, ναι. Να κάνουμε τώρα ένα μικρό διάλειμμα, Γιάννη, και επανερχόμαστε.
Εντάξει, έγινε.
Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι, και πάλι στο δεύτερο μέρος της εκπομπής και της συζήτησης που έχουμε με τον συνάδελφο τον Γιάννη Θαλασσινό από το Συνδικάτο Μετάλλου Βιωτίας. Γιάννη, μας έδωσες μια γενική εικόνα για το τι επικρατεί στην ΕΑΒ όσον αφορά το αριθμό του προσωπικού, τη σχέση εργασίας, τη συλλογική σύμβαση που υπέγραψαν εκεί οι εργοδοτικές και κυβερνητικές συνδικαλιστικές δυνάμεις. Πάμε τώρα να δούμε και τι έχουμε γενικότερα άλλα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ΕΑΒ, με τη συλλογική σύμβαση κτλ. Τι ακριβώς άλλες πρόνοιες υπάρχουν?
Λοιπόν, να τονίσουμε ένα πολύ βασικό πρόβλημα. Είναι ότι από 1η-1η του 2013 στην ΕΑΒ με κυβερνητική απόφαση πάψαμε να αμοιβόμαστε με βάση τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και τις συλλογικές διαπραγματεύσεις, που βασιζόντουσαν οι αμοιβές γινόντουσαν ως εξής, με ειδικότητες, εξειδικεύσεις και πιστοποιήσεις, επειδή είναι πολύ ιδιαίτερο κομμάτι το αεροπορικό υλικό.
Ναι.
Λοιπόν, αυτό είχε σαν αποτέλεσμα με αυτή, με αυτή την κυβερνητική παρέμβαση από 1η-1η του 2013 να ενταχθούμε και να αμοιβόμαστε με βάση το ενιαίο μισθοβαθμολόγιο του Δημοσίου, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ότι είναι μια βαριά βιομηχανία επισκευής και κατασκευής αεροπορικού υλικού.
Και όπως έχει δείξει η πείρα, χρησιμοποιώ που σε διακόπτω, όταν γίνεται κάτι τέτοιο, εξισώνονται δικαιώματα και κατακτήσεις και μισθολογικά φαίνεται αυτό προς τα κάτω, έτσι.
Φυσικά, φυσικά, γιατί δεν λαμβάνεις υπόψη τις ιδιαιτερότητες της εργασίας, αντιμετωπίζεσαι σαν μια απλή υπηρεσία του δημοσίου, π.χ. ένα δημοτολόγιο, μια καθαριότητα ενός δήμου, ενώ στην πραγματικότητα υπάρχουν λόγω της ιδιαιτερότητας της φύσης, γινόταν υπεροριακή απασχόληση, που σήμερα με αυτά που ισχύουν στο ενιαίο μισθοβαθμολόγιο του δημοσίου, αν κάποιος εργαζόμενος κάτσει μία ώρα υπερορία, θα πληρωθεί 2 ευρώ καθαρά. Τόσο μιλάμε για τέτοια αλλαγή στους όρους αμοιβής.
Και ευτελή, μιλάμε για ευτελή
υποχρέωση. Βέβαια. Δηλαδή έχει χαθεί κάθε έννοια. Όταν χάνεις, ας πούμε, αν αρχίσεις να προσεγγίσεις για κάποιο λόγο την εργασία, χάνεις μία τακτική ώρα, χάνεις ένα ποσό σοβαρό. Και όταν κάτσεις μια ώρα υπερόρια, αμείβεσαι με 2 και 2,5 ευρώ. Καθαρά.
Μιας και το αναφέρεις τώρα και πάλι, συγγνώμη για την παρεμβολή, είχαμε τίποτα θέματα τώρα με την κακοκαιρία, με τη μύδια, όσον αφορά την προσέγγιση και το...
Ήταν κλειστό το εργοστάσιο 3 μέρες, Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη. Φυσικά εντάχθηκε στο πλαίσιο, επειδή ήταν κλειστή η Εθνική Οδός και το μεγαλύτερο κομμάτι των εργαζομένων μετακινείται από Αθήνα. Ευτυχώς δεν είχαμε παρατράγουδα, δεν μας χρεώσανε κανονικές άδειες ή κάτι άλλο. Γιατί ήταν ξεκάθαρο ότι δεν ήταν δική μας ευθύνη.
Γιατί οι συνάδελφοι στη Λάρκο είχαν περιπέτειες γι' αυτό.
Ναι, και σαφώς. Και δεν σου κρυβώ ότι και εμείς είχαμε μια αμφιβολία του τι μπορεί να γίνει, τι μπορεί να επακολουθήσει. Αλλά ευτυχώς και θέλω να πιστεύω ότι και εμείς δεν θα το επιτρέπαμε στο σύνολό μας, γιατί είπαμε ότι κυριαρχεί ο κυβερνητικός και εργοδοτικός συνδικαλισμός και ότι δεν είναι και ότι καλύτερο τα πράγματα. Ναι. Αλλά εντάξει, ήταν σαφέστατο ότι δεν είναι δικιά μας ευθύνη το ότι παρέμεινε κλειστή η Αθηνών Θεσσαλονίκης.
Ναι. Ωραία, συνεχίζουμε λοιπόν με το ζήτημα αυτό των βαραίων και επικίνδυνων καθηγητής εργασίας λοιπόν.
Το πώς αμοιβόμαστε το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας. Να τονίσουμε ότι από το 1984 που υπογραφόντουσαν συλλογικές συμβάσεις και είχε κατακτηθεί το παλιό μισθοβαθμολόγιο, το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ήταν ένα ποσοστιαίο επίδομα επί του διαμορφωμένου μισθού που είχε διαμορφωθεί.
Ωραία.
Από τότε που μπήκαμε στο ενιαίο μισθοβαθμολόγιο του Δημοσίου, επειδή είναι μια εργασία το αεροπορικό υλικό όπου πολλοί χημικοί παράγοντες ερχόμασταν και ερχόμαστε εμείς οι εργαζόμενοι αντιμέτωποι με πολλούς χημικούς παράγοντες, διερευνημένους και αδιερεύνητους, με βαρέα μέταλλα, διότι είναι οι συνθήκες εργασίας τέτοιες που το αεροπορικό υλικό και συγκεκριμένα το military, το πολεμικό, όπως λέγεται δανειζόμενος από τα αγγλικά, γιατί είναι οι προδιαγραφές των αεροσκαφών στα αγγλικά οι περισσότερες, στην αγγλική γλώσσα. Λοιπόν, επιτυγχάνουν τις δυνατότητες που θέλουν, χωρίς να λαμβάνουν, όπως στο πολιτικό νεολόγιο, όπως στα πολιτικά αεροπλάνα, τον παράγοντα άνθρωπο, επειδή θέλουν να έχουν τις μέγιστες δυνατές προδιαγραφές. Για το λόγο αυτό λοιπόν πληρωνόμασταν το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας. Όταν με την κυβερνητική αυτή παρέμβαση περάσαμε στο ενιαίο μισθοβαθμολόγιο του Δημοσίου, παίρναμε το ανώτερο, αυτό το μεγάλο ποσοστό εργαζομένων που το λαμβάναμε και πριν, στο ύψος των 150 ευρώ. Με το νόμο όμως 4690 το 2020 που πέρασε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, γύρω στα 500 άτομα πετάχτηκαν εκτός της καταβολής του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.
Μάλιστα, με διάφορα
σε αυτές τις συνθήκες. Ναι. Όχι, όχι, ξεκάθαρα κόψανε και ράψανε ένα νόμο ο οποίος για αυτούς φέρνει νομιμότητα, για εμάς ξεκάθαρα φέρνει νομιμοφάνεια. Διότι όλοι ξέρουμε τους αδιερεύνητους επιβλαβείς παράγοντες που υπάρχουν μέσα στο χώρο μας, όλοι μας βλέπουμε τις επαγγελματικές ασθένειες, γενικότερα όλες τις αρνητικές επιδράσεις που έχει στις ζωές μας. Αυτοί όμως στα πλαίσια της μείωσης του κόστους δεν διστάζουν ακόμα να πάνε κόντρα και στην υγεία των εργαζομένων.
Ναι, αλλά φαντάζομαι,
να πούμε ότι...
φαντάζομαι ότι δεν έγινε οριζόντια αυτό, δηλαδή προσχηματικά και μόνο, αυτό λέω να πω, ότι για παράδειγμα ένας που δουλεύει, ξέρω εγώ, πάνω σε μια μηχανή που έχει αυτές τις επιβλαβείς ουσίες, το παίρνει. Ένας άλλος που δουλεύει στα 3 μέτρα για παράδειγμα απόσταση δεν το παίρνει, ενώ στην ουσία είναι επιβλαβείς οι συνθήκες και για τους δύο, αυτό ήθελα να πω.
Ναι, ναι, είναι ξεκάθαρο ότι δεν υπάρχει επιβλαβόμετρο και δεν έχει υπογράψει κανένα συμβόλαιο με τον καρκίνο ως επιτοπλίστων που παρουσιάζονται πολύ και οι καρκίνοι.
Το λέω για να κάνω.
Δηλαδή δεν σημαίνει ότι κάποιος που θα περάσει 3 δευτερόλεπτα από πάνω, ενώ κάποιος άλλος που θα δουλεύει όλη μέρα, ότι ο ένας θα πάθει και ο άλλος δεν θα πάθει.
Ναι, αυτό
είναι ξεκάθαρο η αδικία που γίνεται.
Αυτό θέλω να πω, ναι, ναι, αυτό θέλω να πω. Να καταδείξω δηλαδή την υποκρισία των κυβερνώντων κάθε φορά που ρωτήσω αποφάσεις.
Είναι ξεκάθαρο. Για αυτούς είναι νομιμότητα, για μας είναι νομιμοφάνεια. Ξεκάθαρα. Να πούμε, να τονίσουμε και μία άλλη πτυχή, ναι, ότι σε ένα τόσο σοβαρό και νευραλγικό εργοστάσιο για τις ένοπλες δυνάμεις, που στηρίζει τις ένοπλες δυνάμεις, αυτή τη στιγμή το έχουμε ένα ιατρείο υποστελεχωμένο, έχουμε περί τους 1450 εργαζόμενους και θα φτάσουμε και παραπάνω με τις νέες προσλήψεις και δεν έχουμε ιατρό εργασίας, που όλοι ξέρουμε στο εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα ότι ναι μεν όλες οι ειδικότητες των γιατρών είναι χρήσιμες σε ένα εργασιακό χώρο, αλλά ο γιατρός εργασίας είναι κάτι εξειδικευμένο, κάτι που ασχολείται ξεκάθαρα με τους επιβλαβείς παράγοντες και πώς αντιμετωπίζεται οι συνθήκες στην εργασία.
Και που σπανίζει και που η ίδια η δικιά τους η αστική νομοθεσία ορίζει ότι πρέπει να είναι υποχρεωτική η παρουσία τους σε μεγάλες εταιρείες.
Φυσικά, σε τόσους μεγάλους εργασιακούς χώρους όπως η ΑΒ, που έχει 1450 εργαζόμενους και πάμε για 1700 κοντά.
Μάλιστα.
Με τις νέες προσλήψεις.
Ωραία. Κλείνοντας, ένα μήνυμα προς συναδέλφους.
Πρέπει να συσπηρωθούμε στο σωματείο μας, πρέπει να αναδείξουμε τις υγιείς δυνάμεις που στηρίζονται από το ΠΑΜΕ, πρέπει να διεκδικήσουμε μία σχέση εργασίας αορίστου χρόνου και πρέπει επίσης να καταργηθούν όλοι οι μνημονιακοί, να παλέψουμε για να καταργηθούν όλοι οι μνημονιακοί νόμοι, ναι, οι οποίοι κυδαιμονεύουν τις ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις. Και για να το πούμε πιο συγκεκριμένα, επειδή όλα τα πράγματα έχουν ονοματεπώνυμο, αυτό είναι η κατάργηση του άρθρου 43 του νόμου 4484 του 2017.
Μάλιστα. Εντάξει Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ, να είσαι καλά.
Θα σε ευχαριστώ πολύ.
Καλή δύναμη στον αγώνα, στη συνέχεια.
Που μας δίνετε βήμα και αναδεικνύουμε τα προβλήματα από τους χώρους.
Ωραία, και πάντα κάθε Πέμπτη, ξέρεις, στην εκπομπή του Σωματείου, του συνδικάτου, είναι κάθε Πέμπτη. Οπότε θα έχουμε και άλλη ευκαιρία δηλαδή, να μιλήσουμε.
Ευχαρίστω.
Να είσαι καλά, να είσαι καλά Γιάννη. Ευχαριστώ, καλή, για χαρά.
Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια και καλό κουράγιο και σε εσάς. I'm high.
Λοιπόν, εδώ είμαστε φίλες και φίλοι. Στην δεύτερη ενότητα της εκπομπής θα μιλήσουμε με τον συνάδελφο Κώστα Μυτιλινού. Μετά τον Γιάννη Θαλασσινό και την ΕΑΒ θα μιλήσουμε με τον Κώστα, που και αυτός εργάζεται σε μια εταιρεία στην πρώην Πυρκάλ. Έτσι δεν είναι, Κώστα?
Ναι.
Που έχει σχέση με, με τους εξοπλισμούς και τα λοιπά. Με την αμυντική βιομηχανία τουλάχιστον αυτό θα έπρεπε να έχει.
Ναι. Το λογικό, το φυσιολογικό αυτό είναι. Να μπορούσαμε να μας δινόταν η δυνατότητα, αν είχαν τη διάθεση οι πολιτικές δυνάμεις που κυβερνούσαν τα τελευταία 30 χρόνια, να δουλεύουμε, να αξιοποιούμε τις παραγωγικές δυνατότητες που είναι μεγάλες αυτής της εταιρείας και να προσφέρουμε στον ελληνικό λαό. Ναι. Δεν έχει συμβεί βέβαια αυτό. Αυτή τη στιγμή τα ελληνικά αμυντικά συστήματα είναι λίγο πριν την οριστική διάλυση. Δεν ξέρουμε αν θα είναι η κατάληξη κάποια ιδιωτικοποίηση ή παραπέρα συρρήκνωση σε βαθμό κλεισίματος ουσιαστικά. Ξέρουμε όμως ότι έχουν χαθεί χιλιάδες θέσεις εργασίας και ταυτόχρονα ξέρουμε ότι ο ελληνικός λαός έχει πληρώσει με το αίμα του στην κυριολεξία, με την άγρια φορολογία, την ελληνασία του εισοδήματος, τη δημιουργία ενός τεράστιου κρατικού χρέους, το οποίο μέρος του, τουλάχιστον ένα πολύ μεγάλο μέρος του, είναι γέννημα από τις κατά αυτούς αναγκαίες αλλά επώδυνες εξοπλιστικές δαπάνες, οι οποίες είναι κατά κύριο λόγο εισαγόμενες από τις μεγάλες δυνάμεις του ΝΑΤΟ.
Εξυπηρετούν τις ανάγκες του ΝΑΤΟ και όχι την αμυντική θωράκιση της χώρας.
Αυτό ακριβώς ήταν το επόμενο που ήθελα να τονίσω, ότι θα έλεγε κάποιος, αδερφέ, πρέπει να είμαστε, ξέρω εγώ, θωρακισμένοι αμυντικά, ας πούμε, απέναντι σε ποιον είναι το ερώτημα και ποιος μας απειλεί. Γιατί εδώ είμαστε όλοι σύμμαχοι, υποτίθεται, στο ΝΑΤΟ, στην η Τουρκία, η βασικός αντίπαλος είναι σύμμαχος. Αλλά το κύριο είναι αυτό που ανέφερες, ότι και το 2% του κάθε χρόνο που δίνει από το ΑΕΠ ο ελληνικός λαός είναι χρήματα για να είμαστε...
Που μεταφράζεται, συγγνώμη Κώστα, σε πάνω από τέσσερα δις
το χρόνο, ναι. Για τις λειτουργικές ανάγκες του ΝΑΤΟ ως μέλος. Δηλαδή η συνδρομή που λέμε, πώς λέμε ο συνάδελφος ο μεταλλεργάτης πληρώνει τη συνδρομή στο συνδικάτο, εμείς λοιπόν η χώρα όλοι μαζί βάζουμε βαθιά το χέρι στην τσέπη, εμείς οι εργαζόμενοι εννοώ, βάζουμε το χέρι στην τσέπη, λοιπόν όχι όλοι, και τα αποδίδουμε στο ΝΑΤΟ για να έχει ισχύ και αποτελεσματικότητα στη λαιλασία των πλουτοπαραγωγικών πηγών των λαών για να μην πούμε και στην αιματοχυσία των λαών. Λοιπόν, είναι μεγάλη αντίφαση, αυτή η αντίφαση πρέπει να κοπεί μόνο από τη λαϊκή πάλι, δεν γίνεται διαφορετικά. Άρα είναι δύσκολα τα πράγματα, αλλά μπορούν να γίνουν εύκολα εφόσον ο λαός, η εργατική τάξη, οι μεταλλεργάτες παλέψουν να μείνουν τα ναυπηγεία ως περιουσία του ελληνικού λαού, τα ελληνικά αμυντικά συστήματα. Μιλάμε για τον κλάδο και σαν συνδικάτο, ναι, μετάλλου Αττικής, ναι, ναι, μιας και είναι η ώρα μας, η εκπομπή μας. Λοιπόν, και φιλοξενούμε βέβαια και τους συναδέλφους μας από την ΕΑΒ και τη Θεσσαλονίκη και από το Βόλο. Έχουμε πανελλαδική, έτσι, αγκαλιάζουμε όλο τον κλάδο, γιατί έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Οι υποδομές μας, το να τάλλω, εντάξει, τώρα μην το αναλύσουμε αυτό, δεν είναι αυτό το θέμα μας.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, πρέπει πραγματικά και εμείς τα συνδικάτα αυτό το διάστημα, είναι κρίσιμο για αυτούς τους χώρους. Παίζονται τεράστια παιχνίδια ανταγωνισμοί στην ναυπηγική, στα εξοπλιστικά, και έχουν να κάνουν και με τα ναυπηγεία και με την αμυντική βιομηχανία. Και μάλιστα σε συνθήκες που περιμένουμε και νέο νομοσχέδιο που θα τα κάνει όλα ίσιωμα με τα 10 ώρα και αυτά, με τη συνδικαλιστική πάλη. Η πανδημία ως γνωστό παραμένει και μας δυσκολεύει και μας στέλνει και στα νοσοκομεία. Είναι δηλαδή πολλά τα ζητήματα που ο μεταλλεργάτης στο επόμενο διάστημα πρέπει συσπηρωμένος στο συνδικάτο με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα να... Αυτό είναι το κλειδί αυτή τη στιγμή. Το κλειδί είναι η συμμετοχή. Η συμμετοχή στην πάλη και φυσικά με γραμμή αντιπαράθεσης με τα συμφέροντα τα μονοπωλιακά. Δεν γίνεται να έχεις μια ανάπτυξη που να συμφέρει και το λαό και τον εργαζόμενο. Αυτό πρέπει να γίνει πλατιά συζήτηση μέσα στους χώρους δουλειάς. Όλα τα μέτρα προφύλαξης εννοείται, αυτό μην το ξανααναφέρουμε. ότι απέναντί μας έχουμε πολιτικές που εξυπηρετούν συγκεκριμένα συμφέροντα και πρέπει να δούμε πώς θα ανταπεξέλθουμε σε αυτό. Δεν υπάρχει λύση χωρίς τη συμμετοχή των εργαζομένων. Ένα είναι το κρατούμενο αυτό. Πρέπει να συμμετέχουμε να οργανωμένα μαζικά στο ταξικό κίνημα, στο κίνημα συνολικότερα, στο κίνημα, και φυσικά παίζει ρόλο και ο προσανατολισμός των διεκδικήσεών μας. Ναι. Αυτή τη στιγμή είναι και για την υγεία και για τη μόρφωση και για μια σειρά ζητήματα. Ναι. Έχουμε μπροστά μας πολλή δουλειά το επόμενο διάστημα, αρκετά μέτωπα ανοιχτά. Πρέπει να ένα-ένα να τα ξεδιπλώνουμε.
Ναι, Κωστά, αλλά μιας και ανέφερες τις αμυντικές δαπάνες, τους εξοπλισμούς κτλ. Για τις ανάγκες του ΝΑΤΟ κτλ. Επειδή και αυτές τις μέρες και το επόμενο διάστημα είδαμε τι πρόκειται να περάσει από την Αλεξανδρούπολη όσον αφορά στρατεύματα και η πολεμική μηχανή του ΝΑΤΟ να χρησιμοποιεί το λιμάνι και το αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης για να προωθηθεί σε άλλες χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης που θα στοχοποιήσουμε τη σειρά του σε τη Ρωσία ως ο μεγάλος αντίπαλος. Και το λέω αυτό, διότι ο κλάδος έχει άμεση σχέση τώρα με αυτά, ειδικά όταν οι Αμερικάνοι υποφθαλμιούν μετά το νεόριο της Σύρου να πάρουν, τα έχουμε ξαναπεί βέβαια, αλλά είναι καλό να το τονίζουμε κάθε φορά, γιατί οι γεωπολιτικές αντιθέσεις οξύνονται και είναι πολύ επικίνδυνα τα πράγματα. Όταν υποφθαλμιούν λοιπόν τα Σκαραμαγκά και το ναυπηγείο της Ελευσίνας για να επιτελέσουν τέτοιους σκοπούς. Ενώ επισκευή του στόλου κτλ. Και είναι λίγο επικίνδυνο αυτό. Βέβαια, καλά κάνουμε να το ξαναλέμε κάθε φορά. Γιατί πολλοί θα πούνε, εντάξει, παιδιά, δουλειά να υπάρχει και ό,τι να είναι.
Το πρωί τα κουβεντιάζαμε στο χώρο δουλειάς αυτά τα πράγματα. Με αφορμή κάποια ανακοίνωση που μοιράζαμε, κάποια δραστηριότητα που είχαμε.
Ναι.
Και κυριολεκτικά αυτό πρέπει, αυτό το τελευταίο που είπες, υπάρχει.
Έπεσε η γραμμή, φίλες και φίλοι, θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε και πάλι με τον Κώστα. Σε πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι κοντά. Επιστρέφουμε, εντάξει, έπεσε η γραμμή. Έχουμε τα τεχνικά ζητήματα, τι να κάνουμε, είναι στο πρόγραμμα και αυτά. Λοιπόν, συνεχίζουμε, Κώστα.
Έτσι είναι, τα ζωντανά έχουν και, έχουν και τέτοια. λέγαμε λοιπόν ότι θέλει πολλή συζήτηση και καμία ταλάντευση και καμία υποχώρηση στο ζήτημα αυτό. Ποιο είναι το ζήτημα, για να το ξαναφέρουμε στο επίκεντρο. Ότι στο όνομα του παιδιά δουλειά να υπάρχει και ότι να είναι, δεν μπορεί να είναι απαράδεκτο να σιγοντάρουμε ή να ανεχόμαστε να κατασκευάζουμε και να επισκευάζουμε τα μηχανήματα του θανάτου. Θα πει, ακούστε τώρα και σημερινό φρέσκο σου λέω, άμα δεν τα φτιάξουμε εμείς θα τα φτιάξουν κάπου αλλού. Ας τα φτιάξουν κάπου αλλού. Η Ελλάδα είναι αυτή τη στιγμή η χώρα μας στόχος και των Ρώσων και άλλων, γιατί έχει γίνει ένα απέραντο νατοϊκό, αμερικάνο νατοϊκό στρατόπεδο. Παντού βάσεις, παντού αυτό, ντρόουν εκεί, πυρηνικά πιο εκεί. Λοιπόν, αυτό θα το πληρώσει ο λαός μας και το πληρώνουν και άλλοι λαοί. Άρα λοιπόν, ναι, δουλειά να έχουμε, αλλά να έχουμε δουλειά για την υπηρέτηση των αναγκών μας, για τα πλοία, τα εμπορικά μας, για τα δικά μας, αν θες, πολεμικά και όχι για του ΝΑΤΟ. Λοιπόν, γιατί φυσικά και πρέπει να υπάρχει ένα επίπεδο δυνατότητας προστασίας και της εργατικής τάξης από επιθέσεις, ξέρω εγώ.
Και επιβουλές. Λοιπόν,
αλλά όχι και έτσι. Αυτό πρέπει πραγματικά να δοθεί μάχη μέσα στους χώρους δουλειάς, ότι ναι, δουλειά θέλουμε να έχουμε, αλλά όχι τέτοια δουλειά. Όχι να εξυπηρετούμε τους δολοφόνους, τους υπεριαλιστές που μακελεύουν λαούς, όχι, τέτοιο μεροκάματο τους το χαρίζουμε. Εμείς και φυσικά μπορούμε να δουλέψουμε με τις άλλες προϋποθέσεις που είπαμε, όχι για τους δολοφόνους. Λοιπόν, γιατί σε εμάς γυρνάει ο λογαριασμός μετά.
Ναι. Ωραία. Πάμε να δούμε τώρα τι έχουμε από θέματα άλλα έτσι κλαδικά, Κώστα. Με τη συλλογική σύμβαση είναι το μεγάλο μέτωπο, φαντάζομαι, έτσι, η συλλογική σύμβαση.
Η συλλογική σύμβαση στην ναυπηγική βιομηχανία σε όλη τη χώρα που καλύπτει το συνδικάτο μας, διότι είναι παλαιλατικής έκτασης η ισχύ μας σε σχέση με την ναυπηγική βιομηχανία, όχι με το όλο τον κλάδο του μετάλλου, με αυτό το κομμάτι.
Ναι.
Είμαστε σε φάση που ήδη έχει προχωρήσει μια μεγάλη δουλειά ενημέρωσης και συγκεντρώσεων συζήτησης στα Καρνάγια, στο Πέραμα, στη Ζώνη, στο Νέο Μόλο και αλλού και αλλού. Θέλουμε να διευρυνθεί αυτή η συζήτηση. Έχουμε μιλήσει με εκατοντάδες μεταλλεργάτες που δραστηριοποιούνται στον χώρο της ναυπηγικής βιομηχανίας. Είμαστε σε μια φάση δηλαδή που έχει ξεκινήσει ήδη εδώ και ένα μήνα περίπου η δουλειά αυτή και συνεχίζουμε μέσα στο Μάρτι που σε λίγες μέρες μπαίνει, παίρνοντας υπόψη όλες τις δυσκολίες που γεννάει η πανδημία. Χώρο δουλειάς από το κάθε χώρο δουλειάς στον κάθε χώρο δουλειάς που λέμε, για να βρεθούμε σε θέση ισχύως και πραγματικά σε αυτή την περίοδο που θέλουν να τα καταργήσουν τα πάντα, να υπάρξει νέα υπογραφή συλλογικής σύμβασης στην ναυπηγική βιομηχανία, να υποκροθεί η εργοδοσία να έρθει και να υπογράψει μετά από πάλι που θα το ξέρουμε ότι δεν θα είναι εύκολη υπόθεση, θα είναι σκληρή υπόθεση, όπως και σκληρή είναι και η υπόθεση της εφαρμογής μετά. Γιατί δεν σημαίνει ότι την υπέγραψε και την εφαρμόσανε. Είναι νέος γύρος αγώνων, ναι, 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 για την εφαρμογή. Ναι. Είμαστε όμως, έχουμε ξεκινήσει, είμαστε σε αυτό το δρόμο. Είναι ελπιδοφόρα τα μηνύματα. Όλος ο κόσμος που έχουμε έρθει σε επαφή είναι θετικός. Το ζητάει. Λοιπόν, το ζητάει. Το έχει τελειώσει και με την ενέργεια της προηγούμενης. Πάμε λοιπόν για νέα σύμβαση και έχουμε όμως αγώνα μπροστά γι' αυτό. Δεν θα είναι υπόθεση μιας εβδομάδας, το ξέρουμε, ούτε δύο εβδομάδων. Θα είναι υπόθεση μπορεί και δύο μηνών και τριών μηνών, αλλά θα την υπογράψουμε και θα παλέψουμε και για την εφαρμογή της το επόμενο διάστημα. Και θα ευελπιστούμε να καταφέρουμε σε σύντομο χρονικό διάστημα να είμαστε σε θέση να παλέψουμε και για σύμβαση σε όλο τον κλάδο του μετάλλου, όχι μόνο στην ναυπηγική βιομηχανία, συνολικότερα στην Αττική που μας αφορά.
Ναι. Λίγο πριν ο συνάδελφος ο Γιάννης Αθανασινός μας έλεγε ότι τα παλικάρια εκεί στην ΕΑΒ, του εργοδοτικού και κυβερνητικού συνδικαλισμού, υπογράψανε σύμβαση με μειώσεις μισθών, Κώστα, στο όνομα του μικρότερου κακού, έτσι.
Στο όνομα του να μοιραστούμε τα οράματα της κερδοφορίας εταιρείας, αλλά να μοιραστούμε εμείς με μείωση μισθό, δεν ξέρω τι μοίρασμα είναι αυτό, μας έχουν ρίξει μου φαίνεται. Λοιπόν, εμείς τα ελληνικά αμυντικά συστήματα είμαστε στην εξής τραγική κατάσταση, να έχουμε υπογράψει σύμβαση μετά από πολύ κόπο και πολύ κλάμα μεταξύ Πάσχη και Δάκη και πολύ φαγωμάρα.
Και ίντριγκες.
Η οποία δίνει κάποια ελάχιστα πράγματα, πέρα από το ενίο μισθολόγιο που είναι κλειδωμένο αυτό, λοιπόν, το οποίο όμως ο Υπουργός Οικονομικών την απέρριψε. Λέει το 50% λέει μόνο αυτόν που προβλέπεται, λέει, μπορούμε να αποδεχτούμε. Δηλαδή μιλάμε τώρα για μια σύμβαση που δίνει απειροελάχιστα πράγματα και από αυτά τα απειροελάχιστα, ξέρω εγώ, 120 ευρώ εφάπαξ το χρόνο για όσους έχουν παιδί σε δημοτικό γυμνάσιο. Λοιπόν, και αυτό τώρα ξέρω εγώ, τι να πω τώρα, είναι τεράστια παροχή, ας πούμε θα πέσει έξω ο προϋπολογισμός, δεν αντέχει, φαίνεται, τόσο βάρος, τόσα κονδύλια που δίνουμε στο ΝΑΤΟ, δεν περισσέψε τίποτα.
Δεν έχουμε λεφτόδεντρα, δεν έχουμε λεφτόδεντρα, Κώστα.
Δεν έχουμε λεφτόδεντρα για τους εργάτες, έχουμε μόνο για το Βασιλάκι, για την ΑΕ, πώς λένε την εταιρεία του.
Aegean.
Λοιπόν, Aegean, μόνο για εκεί έχουμε, λοιπόν, για εσάς εργάτες μας τελειώσανε, εσείς θα μας δώσετε για να τους ξανατροφοδοτήσουμε τους κεφαλοκράτες. Το λέμε έτσι χαριτολογώντας, γιατί είναι σοβαρά τα πράγματα, αλλά κάνουμε και λίγο χιούμορ για να, ανέβουμε, για να ανέβουμε λιγάκι.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, και πρέπει ο εργάτης πραγματικά να παλέψει για να εφαρμοστεί η σύμβαση στα ΕΑΣ. Αυτή η σύμβαση που λίγα δίνει, δεν μας κάνει πλούσιους. Λοιπόν, πρέπει να παλέψουμε πραγματικά το επόμενο διάστημα για να, όπως και οι συνάδελφοι στην ΕΑΒ, να βγάλουν συμπεράσματα πείρα και να μπουν σε μια διαδικασία διεκδίκησης αυτών που τους κόψανε. Αλλά θέλει, θέλει χρόνο.
Να είναι αυτή ως αφετηρία τέλος πάντων. Για...
Ναι, να είναι μια αφετηρία πράγματι.
Μια βάσος, μια βάση.
Ναι, για να πούμε ότι τουλάχιστον είμαστε, ξέρω εγώ, στα προηγούμενα τουλάχιστον. Και αυτό χασούρα θεωρείται όταν όλα αυξάνουν, ότι μάθημος, τα ίδια.
Ναι, εννοείται, ναι.
Η ΔΕΚΟ, ξέρω εγώ, οι λογαριασμοί, τα πάντα όλα αυτά, η διαβίωση που λέμε, και πάλι πρέπει να πάρεις μια αύξηση για να ισοφαρίζεις τη χασούρα που λέμε, για να τα βγάλεις πέρα να, με την οικογένειά σου, ο εργαζόμενος. Σε αυτή τη φάση είμαστε, είπαμε πριν για τη ζόρη, μην τα επαναλάβουμε, νομίζω ότι είμαστε σε σωστό, σε καλό δρόμο είμαστε.
Ωραία, να το κλείσουμε τότε, Κώστα, αν δεν έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις, γιατί είναι και παραπέντε.
Έγινε, έγινε. Και λοιπόν, βέβαια, φυσικά να ευχηθούμε το βράδυ η ομαδάρα να πάει καλά. Να, λοιπόν.
Να ευχηθούμε πρόκριση για την ελληνική ομάδα.
Λοιπόν, ναι, ναι.
Ευχαριστούμε, Κώστα, να σε καλά.
Γεια χαρά, καλό βράδυ.
Γεια, γεια χαρά, γεια. Spend my days with a woman unkind, smoke my stuff and drink all my wine. Made up my mind, make a new start, going to California with an aching in my heart. Someone told me there's a girl out there with love in her eyes and flowers. Took my chances on a big jet plane. Never let them tell you that we're all the same. Red and the sky was gray. Wanted half the horror could ever follow today. Mountains and the canyons start to tremble and shake. The children and the sun begin to wake. Watch out. Without a king, they say she plays guitar and cries and sings. La 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 la. Ride a white man in the footsteps of dawn, trying to find a woman who's never, never, never been born. Standing on the hill in the mountain of dreams, telling myself it's not as hard, hard, hard.